Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini preko 1200 novozaraženih, 81 osoba preminula. Policijski sat ostaje na snazi u Federaciji od 21 sat na večer do 5 ujutro. U Srbiji preminulo još 35 osoba, preko 2700 novozaraženih. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je da je do sada u ovoj zemlji dato preko 3 miliona vakcina, a oko 1,2 miliona građana je revakcinisano. U Hrvatskoj preko 2800 novozaraženih, 46 osoba preminulo. U Crnoj Gori 7 osoba preminulo i 139 novih slučajeva zaraženih koronavirusom. U sarajevskom naselju Iliđa uhapšena je jedna osoba osumnjičena u predmetu stradanja Dženana Memića. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije izjavio je danas da je postignuta saglasnost sa premijerom Crne Gore Zdravkom Krivokapićem oko potpisivanja temeljnog ugovora između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Porfirije je rekao i da je načelno dogovoreno da nakon uskršnjih praznika, koji se obilježavaju od 30. aprila, ode u Crnu Goru i potpiše taj dokument. Ruska policija privela je više od 1700 ljudi širom te zemlje tokom protesta, na kojima su građani zahtijevali puštanje zatvorenog lidera opozicije Aleksija Navalnog. Češka je najavila da će ograničiti broj osoblja u ruskoj ambasadi u Pragu kako bi taj broj odgovarao broju osoba kojima je dopušteno da rade u češkoj ambasadi u Moskvi. Diplomatski spor počeo je u subotu, 19. aprila, kada je 18 ruskih diplomata koje su Česi identifikovali kao obavještajne operativce protjerano sa svojih pozicija u Pragu, što je Moskvu navelo na odmazdu i protjerivanje 20 zaposlenika iz ambasade Češke u Moskvi. Ovi recipročni potezi zbog čeških optužbi pokrenuli su najveći spor Praga sa Rusijom od kraja komunističke vladavine 1989. godine, stavljajući ovu zemlju u središte rastućih napetosti Moskve i Zapada. Ministar vanjskih poslova Njemačke Heiko Maas izjavio je da je ponovno prekrajanje granica na Balkanu opasna tema koja prema njegovoj ocjeni nije realna. On je na konferenciji za novinare u Prištini u četvrtak, nakon sastanka sa predsjednicom Kosova Vljosom Osmani, istakao da se problemi ne mogu riješiti crtanjem novih mapa i podvukao da su i sami razgovori na tu temu opasni. A u nastavku emisije možete čuti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravio u Banja Luci.
Ne pada nam na pamet da razmišljamo o sukobima i ratovima i ne smatram izjave koje idu u tom smjeru na bilo koji način odgovornim, kao ni uvrede na račun drugih naroda.
Pomoćnik direktora uprave policije Dejan Knežević saopštio da policija traga za Radojem Zvicerom, za koga se tvrdi da je pripadnik Kavačkog klana, čiji je navodni vođa Slobodan Kaščelan od jučer u pritvoru.
Da policija traga za Radojem Zvicerom, da će biti, da je raspisana nacionalna potjernica i da će biti raspisana međunarodna potjernica.
Danas je održana ceremonija povodom obilježavanja 76. godišnjice proboja posljednjih zatvorenika iz ustaškog logora Jasenovac u Hrvatskoj. Premijer Andrej Plenković rekao kako su došli odati počast žrtvama strašnih zločina počinjenih u ovim i drugim logorima.
To je sigurno jedno od najtragičnijih razdoblja hrvatske povijesti i važno je da nove mlade današnje generacije osvijeste te činjenice, da s njima budu upoznati, da ovo bude dio našeg obrazovnog sustava i da sve generacije prvo nikad ne zaborave ove strašne zločine koji su događali ovdje i diljem Europe u sličnim logorima tijekom Drugog svjetskog rata.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Europa.
Delegacija Republike Srbije, predvođena predsjednikom ove zemlje Aleksandrom Vučićem, boravila je u Banja Luci u zvaničnoj posjeti Republici Srpskoj. U okviru posjete održani su sastanci delegacije Srbije i RS-a te predsjednika Vučića sa predsjedavajućim i članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom i predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović. Zvaničnici Srbije, BiH i Republike Srpske poručili su da nema govora o ratu i razlazu, te da se treba okrenuti ekonomiji i jačanju saradnje između Bosne i Hercegovine, Srbije i zemalja regiona. Detaljnije Gojko Veselinović.
Srbija želi partnerske i prijateljske odnose sa Bosnom i Hercegovinom i njenim entitetom Republikom Srpskom, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom svoje posjete Banja Luci. Na novinarsko pitanje da prokomentariše izjave pojedinih političara o mogućnosti rata u BiH, a nakon informacije o navodnom dokumentu non-paper kojim se predviđa prekrajanje granica na Zapadnom Balkanu, Vučić je rekao:
"Ne pada nam na pamet ni da razmišljamo o sukobima i ratovima i ne smatram izjave koje idu u tom smjeru na bilo koji način odgovornim, kao ni uvrede na račun drugih naroda."
Komentarišući navodni dokument o prekrajanju granica BiH i zemalja regiona, predsjedavajući član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da Republika Srpska ne razmišlja o ratu i da nema nikakav plan za takav scenario. On je pozvao na razgovore i dogovore o daljem razvoju BiH, ističući da jedino ekonomski razvoj može BiH održati na okupu.
"Rat je neprihvatljiv. Svako onaj koji na to računa, nek ne računa na nas. Mi rat nećemo voditi. I ratom se ništa ne može da riješi. I u tom pogledu, apsolutno pozivam na razgovore koji treba da daju rješenje i odgovore na pitanja kako živjeti ovdje. Da napravimo metodologije koje neće nikome smetati u ostvarivanju njihovih projekata i planova. Da jedni drugima ne pravimo smetnje u tom. Samo kumulativni razvoj svih dijelova Bosne može da načini Bosnu nekom uspješnom zemljom. Nikako drugačije ne može."
Zvaničnici Srbije i Republike Srpske medijima su se obratili nakon sastanka Vijeća za saradnju Republike Srpske i Srbije na kojem je razgovarano o infrastrukturnim projektima. Vučić je rekao da je na sjednici Vijeća za saradnju bilo riječi i o aerodromu Trebinje, u koji će Srbija uložiti preko 70 miliona evra, a za koji on smatra da je veoma važan za regiju Hercegovinu i čitav region.
"Mislimo da tu imamo veliki potencijal i zato ćemo uložiti značajan novac i pokušati da donesemo veliku korist kako Republici Srpskoj, tako u budućnosti i Republici Srbiji kao vlasniku tog aerodroma."
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je kako je razgovarano i o nastavku izgradnje autoputa Beograd-Banja Luka na dionici od Bijeljine do graničnog prelaza Rača na istoku BiH, koji će dijelom finansirati Srbija.
"I svakako da ostaje na mapi aktivnosti visoko među prioritetima izgradnje autoputa Banja Luka-Beograd. Kao što znate, to smo već definisali i da postoji određeni aranžman na koji način će se realizovati taj zahtjevni projekat."
Predsjedniku Vučiću uručeni su ključevi grada Banja Luke povodom 22. aprila, Dana grada, i 76 godina od oslobođenja Banja Luke od fašizma u Drugom svjetskom ratu. S predsjednikom Srbije u Banja Luku je došla i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, te predsjednik Narodne skupštine Srbije Ivica Dačić. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Prošle su 3 godine od i dalje nerešene smrti banjalučkog studenta Davida Dragićevića, koje je ubio i naložio ubistvo zviždača Milana Vukelića, koji je govorio o kriminalu u Banja Luci, nije poznato ni nakon 13 godina. Dok se sudi ubicama banjalučkog biznismena Slaviše Krunića, i dalje nije poznato šta je motiv i ko je naručilac likvidacije iz 2019. Roditelji mladića Nikole Đurovića, stradalog u saobraćajnoj nesreći 2011. i danas odbijaju zvaničnu verziju tog slučaja. Prema zvaničnim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, BiH entiteta Republike Srpske u posljednjih 20 godina u Banja Luci nije rešeno 11 ubistava. Od 4 ubistva koje su bila razlog za masovne proteste u ovom gradu, čitajte u tekstu pod naslovom "Ubistva koja su promijenila Banja Luku" na internet stranici www.slobodnaevropa.org.
"Srbija nije zainteresovana za stvaranje velike Srbije", izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom online konferencije u organizaciji Atlantskog vijeća. On je tako komentarisao informaciju o navodnom dokumentu non-paperu kojim se predviđa prekrajanje granica na Zapadnom Balkanu. Kada je riječ o dijalogu Beograda i Prištine, Vučić je rekao da mora da se promijeni sveukupna atmosfera pregovora kako bi se postigao kompromis. Više u priči Gordana Ćosić.
"Srbija nije zainteresovana za stvaranje velike Srbije", izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 22. aprila u razgovoru putem video linka sa predstavnicima Atlantskog saveta, osvrnuvši se tako na navodni dokument non-paper kojim se predviđa prekrajanje granica na Zapadnom Balkanu. Vučić je međutim naglasio da kada to kaže, čuje ljude kako poručuju da mu ne veruju. Prema objavljenom sadržaju, sadržaju govori se o prekrajanju granice Srbije i Kosova, te se predviđa mogućnost odcepljenja bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, pripajanje delova Crne Gore i Severne Makedonije sa albanskom većinom u Albaniji, te priključenje dela Bosne i Hercegovine Hrvatskoj.
We are not interested in creating any kind of greater Serbia.
Nikad niste od mene čuli ili od premijerke da želimo da stvorimo veliku Srbiju, ali to svaki dan slušate iz Prištine ili Tirane. Svaki dan. Bez ikakve reakcije. Mi nismo zainteresovani za stvaranje bilo kakve veće Srbije. Velika Srbija za nas znači bolja ekonomija, više stranih direktnih investicija, više fabrika, implementacija zelene agende, ali ne tako da ugrozi našu ekonomiju i istovremeno bolja stopa zaposlenosti, što znači smanjenje broja nezaposlenih ljudi, veće plate, bolji standard života, bolja putna i železnička infrastruktura. To je ono za šta smo zainteresovani.
Rekao je Vučić. Kada je reč o dijalogu sa Kosovom uz posredovanje Evropske unije, čiji se nastavak uskoro očekuje, Vučić kaže da mora doći do promene atmosfere u Beogradu i Prištini kako bi se postigao napredak u pregovorima.
We need to change an overall atmosphere. We need to discuss everything.
Moramo da promenimo sveukupnu atmosferu. Moramo da razgovaramo o svemu na potpuno drugačiji način. Moramo da unapredimo međusobno poverenje, ne da jedni druge gledamo kao prave neprijatelje. Ne smemo stvarati neprijateljsko raspoloženje među nama. Problem je da Sjedinjene Američke Države, Nemačka i najjače zemlje zapadnog sveta samo kažu mi čekamo da Srbija prizna nezavisnost Kosova i kada će se to dogoditi. A onda pitate nekoga, u redu, šta nudite? I onda ne čujete ništa.
Rekao je on. Vučić je naveo i da je ponosan na ideju o uspostavljanju malog Šengena, odnosno jedinstvenog tržišta u regionu Zapadnog Balkana, koji, kako je rekao, i dalje vidi kao budućnost regiona. Međutim, Vučić kaže da postoje politički izazovi. Deo krivice, kako je rekao, jeste i na Srbiji.
No, it was not easy to sell it politically to our domestic audiences.
Nije bilo lako politički prodati tu ideju našoj domaćoj publici. Mislim da je najlakše bilo meni i Zoranu Zaevu, premijeru Severne Makedonije. Nije bilo lako Ediju Rami, premijeru Albanije, zbog odbijanja Kosova da učestvuje u tome. A ako ih pitate zašto to čine, nema racionalnog odgovora na to pitanje ili jednostavno ne odgovore ništa. A onda potpišu u Vašingtonu da će promeniti svoju poziciju po tom pitanju. Do sada nisu uradili ništa. Šta je u tome loše po njih, iskreno ne znam.
Kako je saopšteno, Vučić bi trebalo naredne nedelje da otputuje u Brisel na razgovore sa evropskim zvaničnicima. U posetu u evropskoj prestonici krajem nedelje trebalo bi da otputuje i premijer Kosova Albin Kurti, čija će to biti prva poseta u svojstvu premijera Kosova Evropskoj uniji. Iako su evropski zvaničnici isključili mogućnost susreta Vučić-Kurti u toku naredne nedelje, najavljuje se skoro održavanje runde dijaloga na najvišem političkom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Od partijskog kolege vođe paravojne formacije ratnih 90-ih Željka Ražnatovića Arkana do Evropejca. Taj put je prešao srpski političar Dragan Marković zvani Palma za prethodnih 30 godina. Medijski uvek prisutan, što kroz izjave, a vrlo često i zbog postupaka, ovih dana se opet našao u fokusu javnosti zbog navoda opozicije da je u Jagodini, gradu u centralnoj Srbiji, organizovao privatne zabave na kojima su podvođene devojke. Marković je ove navode demantovao, a cela afera bi trebalo da dobije i sudski epilog. Ovaj političar je poznat po svojoj izjavi da se patriotizam ne sipa u traktore, a istovremeno rezoluciju 1244 po kojoj je Kosovo u sastavu Srbije doživljava kao sveto pismo. Poznat je i po tome što rado u Beč vodi privrednike i studente, ali u toj evropskoj prestonici bojkotuje semafore na kojima se dva muškarca vode za ruke. Često je u društvu koalicionog partnera i lidera socijalista Ivice Dačića i folk pevačice Svetlane Cece Režnatovića, a znao je da kaže da mu jedino nisu svirali Beethoven i Chopin, jer je tada bio mali, iako su obojica svetski čuvenih kompozitora umrli pre više od 100 godina od Markovićevog rođenja. Dragan Marković Palma, od Tigrova evropejstva do tužilaštva, čitajte na slobodnaevropa.org.
Odvojeno odavanje počasti žrtvama Jasenovačkog konclogora ove je godine proteklo u atmosferi nastavka obračuna predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića sa vladom i sa predstavnicima srpske manjine, a ponovo i sa predsjednikom antifašista. Važno je da mladi znaju da postoji jasna i zajednička osuda ustaških zločina, poručio je premijer Hrvatske Andrej Plenković. Pripremio Enis Zebić.
U nekoliko odvojenih izaslanstava i bez masovnog okupljanja, hrvatski državni vrh i predstavnici žrtava Srba, Židova, Roma i Hrvata antifašista položili su vijence na spomeni kameni cvijet na mjesto nekadašnjeg ustaškog konclogora Jasenovac. Premijer Andrej Plenković je, predvodeći izaslanstvo, u kojem je bio i potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine Boris Milošević, kazao kako su došli odati počast žrtvama strašnih zločina počinjenih u ovom i drugim logorima ustaškog režima.
To je sigurno jedno od najtragičnijih razdoblja hrvatske povijesti i važno je i da nove, mlade, današnje generacije osvijeste te činjenice, da s njima budu upoznati, da ovo bude dio našeg obrazovnog sustava i da sve generacije prvo nikad ne zaborave ove strašne zločine koje su događali ovdje i diljem Europe u sličnim logorima tijekom Drugog svjetskog rata, te da postoji jasna i zajednička osuda tih zločina.
Na novinarsko pitanje o inicijativi židovske zajednice da se izričito zabrani korištenje ustaškog pozdrava, Plenković je kazao kako je on zabranjen i po postojećem kaznenom zakonu i da je to pitanje ujednačavanja sudske prakse.
Ja cijelo vrijeme smatram da svatko tko zna nešto o našoj povijesti, logoru Jasenovac, ko razumije šta ti simboli znače za pripadnike židovskog naroda, za pripadnike Srba, za pripadnike Roma, za pripadnike antifašista, razumiju da to nisu nazivlja koja treba koristiti.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović položio je cvijet i kamenčić u spomenik žrtvama ustaškog logora, a potom nastavio obračun sa liderom hrvatskih Srba Miloradom Pupovcem, za kojeg je ponovio da nema legitimitet, već da je on, Milanović, predstavnik hrvatskih Srba, zastupnikom romske, židovske i drugih manjina Veljkom Kajtazijem, za kojeg je još ranije ustvrdio da je kupljen od vlade, i predsjednikom Saveza antifašističkih boraca Franjom Habulinom, za kojeg je kazao da je ucijenjen od Plenkovića. Svi su kupljeni, tvrdi Milanović, osim jednog.
To je to. Dakle, od ovih ljudi jedini ko se usudi nešto reći je gospodin profesor Kraus, jer on naprosto nema cijenu, dakle ne visi mu cijena suha ovdje.
Milanović se okomio i na novinara tjednika srpske manjine Novosti Sašu Kosanovića, kazavši mu da nije novinar već član političke stranke i u sukobu interesa jer je povezan s Pupovcem, a doveo je u pitanje i njegovu inteligenciju. Za vrijeme polusatne Milanovićeve izjave svega nekoliko metara iza njega prošlo izaslanstvo predstavnika naroda žrtava i antifašista sa prozvanim akterima, ali ih predsjednik države nije htio niti pogledati. Nakon što su predstavnici naroda žrtava i antifašisti položili vijence, Milorad Pupovac je sa istog mjesta kao i Milanović kazao:
ovo je dan za sjećanje i dan pijeteta. Žao mi je što stojim na mjestu na kojem to nije poštovano.
Habulin je u izjavi novinarima odbio da je ucijenjen, a predsjednik koordinacije židovskih općina Hrvatske Ognjen Kraus najavio je da očekuje da do ljetne stanke u saborsku proceduru bude upućen prijedlog izmjena kaznenog zakona kojim bi se izričito zabranilo korištenje ustaškog pozdrava. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pomoćnik direktora uprave policije u Crnoj Gori Dejan Knežević izjavio je za Radio Slobodna Evropa da policija traga za Radojem Zvicerom, za koga se tvrdi da je pripadnik Kavačkog klana, čiji je navodni vođa Slobodan Kaščelan od jučer u pritvoru. Knežević je na konferenciji za novinare organizovanoj povodom privođenja navodnih članova Kavačkog klana izjavio da je za Zvicerom raspisana potjernica. Iz policije najavljuju da će se u narednom periodu fokusirati i na Škaljarski klan i druge kriminalne grupe u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović čestitao je upravi policije i specijalnom državnom tužilaštvu koji su učestvovali u akciji hapšenja članova jednog kriminalnog klana. Abazović je na vanrednoj konferenciji za novinare Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije tu akciju opisao kao najjači udarac koji je država zadala mafiji u protekloj deceniji. Potpredsjednik vlade poručio je da nema nedodirljivih i da hapšenje članova kavačkog kriminalnog klana ima međunarodni značaj te da su već dobili pohvale sa međunarodnih adresa. Podsjetimo, nakon saslušanja u specijalnom državnom tužilaštvu u Podgorici, Slobodanu Kašćelanu, navodnom vođi kavačkog kriminalnog klana iz Kotora, kasno sinoć, određeno je zadržavanje do 72 sata. Zadržavanje je određeno i ostalima koji su prije dva dana uhapšeni u policijskoj akciji u Kotoru. Pomoćnik direktora uprave policije Dejan Knežević je na konferenciji za novinare za Radio Slobodna Evropa saopštio da policija intenzivno traga za Radojem Zvicerom, protiv kojeg je uz još 13 osoba podnijeta prijava zbog sumnje za stvaranje kriminalne organizacije, ubistvo u saizvršilaštvu i ubistvo u pokušaju.
Pa evo, mogu dati sebi za pravo, iako smo inicijale pominjali, da vam kažem da sad da policija traga za Radojem Zvicerom, da je raspisana nacionalna potjernica i da će biti raspisana međunarodna potjernica, to je odgovor na vaše pitanje.
Knežević je saopštio da će policija u narednom periodu krenuti u akciju i protiv Škaljarskog klana i drugih kriminalnih grupa koje djeluju u Crnoj Gori.
Fokus je posebno sad će biti stavljen na druge kriminalne klanove i grupe koje, znači, fokus svojih aktivnosti je usmjeren u Crnoj Gori. Na njihove aktivnosti će biti usmjerene van teritorije Crne Gore, isto sa međunarodnim partnerima, da imamo jednu sveobuhvatnu sliku i da u narednom periodu da će biti proaktivni, kako sam rekao, sam već preventivni, a tako će biti i represivni rad prema svim kriminalnim grupama i te grupe koje ste vi pomenuli. I svakako, na nezahvalnoj pozicija, ali sam optimista da će biti tu pomaka u smislu određenih, da će biti fokus na prikupljanje dokaznog materijala i pokušaja svakako procesuiranje tih lica, kako prihvatnika, tako i lidera tih grupa.
U crnogorskoj policiji nemaju precizan podatak o broju ubijenih članova kriminalnih grupa koji su stradali u međusobnim obračunima od 2014. godine do danas. Knežević procjenjuje da je u pitanju 50 ubistava.
Nezahvalno je sad, jer sad ću vam reći, u početku je teritorije Crne Gore bilo obračun za kriminalne grupe. Onda ste svi svjesni činjenice da je kriminalni rat zahvatio i ostale zemlje, kako u regionu, tako i u Europi. Ali nezahvalno je da li je bilo u Crnoj Gori, da li u zemljama regionu, da li je u Europi. Jer mi sad, obično, kad možemo da kažem, ajde sad koliko je bilo u Crnoj Gori, koliko je u regionu, koliko je ukupno bilo, ali možemo, evo, da kažem neku procjenu, pa evo neka i pogriješim, da je bilo oko 50 žrtava u obračunu kriminalnih grupa.
Pomoćnik direktora policije kazao je da za određeni broj osoba koje su u bjekstvu imaju saznanja i u kojim državama se nalaze i da intenzivno sarađuju sa partnerskim službama na njihovom lociranju i hapšenju.
Određena lica se nalaze već jedan period van teritorije Crne Gore, imamo saznanja možda i u kojim državama se nalaze, intenzivno sarađujemo sa partnerima, pogotovo sada u cilju njihovog pronalaska. Za određeni broj lica, jedan manji broj lica, mislimo da se možda i nalaze na teritoriji naše zemlje i preduzimaju se sve mjere policijske u cilju njihovog lociranja i lišavanja slobode.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Republika Srpska prodajom obveznica na londonskoj berzi zadužila se za još 300 miliona eura uz kamatnu stopu od skoro 5%. Zbog tajnovitosti i vrlo šturih informacija prodaje obveznica, ekonomisti smatraju da se radi o sumnjivom poslu u kojem će određeni pojedinci zaraditi veliki novac. Više o tome zna Mirna Sadiković.
Vlada Republike Srpske saopštila je 20. aprila da su prodate obveznice ovog bosansko-hercegovačkog entiteta na međunarodnom tržištu kapitala, na londonskoj berzi, u iznosu od 300 miliona eura, s kamatom od 4,75%. Iz Vlade Republike Srpske je saopšteno da je u transakciji učestvovalo više od 54 fonda, banke i kvalifikovani investitori, od kojih su najznačajniji iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Švajcarske, Njemačke, te jedan financijski investitor iz Republike Srpske. No, ekonomisti su skeptični, jer kako kažu, nije obrazloženo da li su sagledane mogućnosti zaduživanja po nižoj kamati. Ekonomistica i bivša ministrica financija Republike Srpske Svetlana Cenić kaže da pristanak na visoku kamatu otvara sumnju.
Tim se krije ko je kupio tih 300 miliona, znači ne 350 kako su hteli, nego 300, što ne isključuje da će pokušati još, pa možda neko pere pare, možda se nekom obezbedila visoka zarada na leđa poreskih obveznika Republike Srpske koji će to sve lepo vraćati. I druga stvar, ono što nisu rekli, to je koja je garancija ako ne budu mogli da isplate na vreme, odnosno ispune svoje obaveze po izdatim obveznicama.
Sličnog je mišljenja i profesor ekonomskih nauka Mladen Ivanić, koji smatra da će biti jasno o čemu se radi kada se otkrije ko je zaista kupio obveznice Republike Srpske.
Ovi kupci koji su kupili obveznice Republike Srpske uz kamatnu stopu od gotovo 5% su uradili dobar posao, takav prinos malo će ko u ovom trenutku dobiti i iskreno mislim da je Republika Srpska mogla da se zaduži na domaćem tržištu s puno nižu kamatu, a pravda vam kažem, ako već htjela da plaća 5%, za nije bilo logično da to ponudi domaćem stanovništvu.
No ovo nije prva prodaja obveznica Republike Srpske na međunarodnom tržištu. Podsjećamo, Republika Srpska svoje vrijednosne papire ponudila je na Bečkoj berzi u junu 2018. godine u vrijednosti od 200 miliona eura. Tada su izdate petogodišnje obveznice sa rokom dospijeća glavnice 28. juna 2023. godine. S druge strane, federacija je odabrala drugi način namicanja sredstava i ne planira skori izlazak na međunarodno finansijsko tržište kapitala, kaže savjetnik za ekonomska pitanja u vladi federacije Goran Miraščić.
Federacija još uvijek nije imala potrebe za tim da se zadužuje na ovaj način. Međutim, vidjet ćemo šta se dešava u budućnosti, da li će biti te potrebe, a ukoliko bude potrebe, mislim, sve je definisano državnim zakonom o zaduženju, dugu i garancijama u Bosni i Hercegovini, to članom 49, gdje je u stavu 1 u suštini navedeno ko se može zadužiti na vanjskom tržištu, dakle da su to entiteti Brčko distrikt. Prethodna saglasnost parlamentarne skupštine je neophodna za kompletan postupak stvaranja vanjskog duga kako entiteta, tako i Brčko distrikt.
Dug Bosne i Hercegovine iz godine u godinu raste. Samo u 2020. godini javni dug povećan je za 480 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
Od kada je najavljeno osnivanje novog fudbalskog turnira Evropske super lige u noći između 17. i 18. aprila, Evropa i cijeli svijet govore o tektonskim poremećajima u ovoj najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Pitali smo Sanjina Latifića, fudbalskog kolumnistu iz Sarajeva, sa kojim je razgovarala Asja Hafner, zašto je došlo do ove ideje koja je propala za 48 sati, ali i šta se može dalje očekivati.
Zašto su najveći evropski fudbalski klubovi pokušali da osnuju ovaj turnir?
Pa mislim da je glavno pitanje, odnosno glavni razlog, novac. Novca nedostaje velikoj većini svih tih 12 klubova koji su bili uključeni u inicijalnu organizaciju. Osim ove pandemije koja traje 15 mjeseci i koja je promijenila načine poslovanja, smanjila broj sponzora koji su bili uključeni u rad svih tih najbogatijih, ja bih rekao, najbogatijih evropskih klubova. Nisu svi najveći evropski klubovi. Veličina jednog kluba se mjeri po broju osvojenih evropskih trofeja, pa smo vidjeli da u ovom društvanstvu 12 odmetnika bilo i klubova koji nikad nisu bili prvaci Evrope, tipa Manchester City, Atletico Madrid, Arsenal i Tottenham. No, ti klubovi imaju velike novce, velike budžete i vlasnike koji su top svjetski milijarderi, pa se tako nekako ispod žita pokušavaju uvaliti u društvo najveće evropskih klubova. Riječ je o najbogatijim evropskim klubovima, koji su međuvremenu velika većina njih ostali bez izvora finansiranja zbog pandemije, a i zbog toga što je sve neko naopako postavljeno u fudbalu, ne od jučer. Dakle, radi se o platama igrača. Evo, imamo Lea Messija koji prima 500.000 funti sedmično u Barceloni, to je ugovor zadnji koji je potpisao, ali imamo igrač Tadina Azara koji je iz Chelsea prešao u Real prije dvije sezone, koji je potpisao ugovor na 520.000 funti sedmično.
Cijeli intervju sa Sanjinom Latifićem možete pročitati i na našem sajtu slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Radio Magazin.
U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li će najavljene promjene Ustava i Izbornog zakona doneti jačanje ili slabljenje države BiH. Sagovornici su bili dva inostrana poznavaoca balkanskih prilika, Florian Biber sa Univerziteta u Gracu i Bodo Weber iz Veća za demokratizaciju politike iz Berlina. Bilo je reči o tome da li Evropska unija i Sjedinjene države imaju jasnu viziju o budućnosti Bosne i Hercegovine, ima li u tom pogledu razlike između Vašingtona i Brisela, u kojoj meri je politika Evropske unije prema BiH pod uticajem Hrvatske, koja snažno lobira da se usvoje izmjene izbornog zakona u skladu sa zahtjevima bosansko-hercegovačkog HDZ-a. Da li takve izmjene otvaraju put ka uspostavljanju trećeg hrvatskog identiteta, a postavljeno je i pitanje zašto su u pregovore u izbornom zakonu uključeni samo HDZ i SDA, a ne i ostale političke partije. Razgovaralo se i o tome da li bi članove predsjedništva Bosne i Hercegovine trebalo da bira parlament da bi se izbjegla mogućnost da Bošnjaci biraju hrvatskog člana predsjedništva, da li bi svog predstavnika u predsjedništvu trebalo da imaju i građani koji ne pripadaju ni jednom od tri konstitutivna naroda, kao i o tome da li se u Bosni i Hercegovini mogu pomiriti etnički i građanski princip u funkcionisanju države. Sva ova nadasve komplikovana pitanja u Mostu koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će najavljene promjene Ustava i Izbornog zakona približiti Bosnu i Hercegovinu Evropskoj uniji. Naši sagovornici su dva inostrana eksperta za Balkan, Florian Biber, profesor južnoslovenskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike u Berlinu. Gospodine Biber, u kojoj meri je politika Evropske unije prema Bosni i Hercegovini pod utjecajem Hrvatske? Hrvatska kao članica Evropske unije snažno lobira da se izborni zakon promijeni u skladu sa zahtjevima Dragana Čovića, lidera HDZ-a Bosne i Hercegovine. U tom smislu Hrvatska je nedavno u Brisel uputila takozvani non-paper koji je podržalo 5 evropskih zemalja. Kako je vaše mišljenje?
Pa ja mislim da naravno kao zemlja članica da Hrvatska ima uticaj u Evropskoj uniji što se tiče Bosne i Hercegovine. Tu smo vidjeli da svaka zemlja koja ima jedan poseban interes mogu da utiče na politike Evropske unije. Hrvatska ima jak interes da podržava, nije samo mislim, Hrvatska, nego vlada koja je naravno vladajuća stranka, ista stranka koja je Čovića stranka u Bosni i Hercegovini, i da podrži njegov stav tamo. Naravno, nije to da se dominira unutar Evropske unije, ali druge zemlje nemaju dovoljno jak interes da bi se protivio tog stava i da bi dao neki drugi viđenje kako Evropska unija mogu da pomogne Bosna i Hercegovina. Nažalost, Hrvatska ima prilično jak uticaj na politiku Evropske unije, ali imamo samo non-paper, nemamo zvaničan stav Evropske unije, ali komisar za proširenje je iz Mađarske, koje je također recimo malo bliže tim viđenjem situacije. Možemo da imamo pretpostavku da ipak Evropska unija ima opasnost da prelako prihvati interpretacija realnost Hrvatske.
Gospodine Weber, kako je vaše mišljenje, koliki je uticaj Hrvatske na politiku Brisela prema Bosni i Hercegovini?
Do ovih zadnjih par mjeseci ovog non-papera Hrvatska od ulaska u Evropsku uniju nije imala uopšte utjecaj na politiku Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. Vidimo kontinuitet hrvatske politike, da Hrvatska, i to nije samo HDZ i vladajuće stranke u Hrvatskoj, nastupaju kao podužna ruka politike Dragana Čovića i HDZ BiH. Tu imamo kontinuitet već 6 godina. Ali sve do nedavno za tom politikom Hrvatska je bila potpuno izolovana unutar Europske unije. Hrvatska je doživljen kao remetilački faktor i to je bilo stanje do prije par mjeseci. Međutim, ovo što sad vidimo zadnjih 4 mjeseci u vezi tih pregovora o takozvanoj reformi izbornog zakona jeste da Hrvatska puno snažnije još nastupa, na jednoj strani puno agresivnije lobirane unutar Europske unije u toj funkciji produžene ruke i vidimo po prvi put za ovim non-paperom da Hrvatska nije više sama u svom agresivno lobirane, nego je uspjela sakupiti ove iliberalne države članice. To sam po sebi govori na kojoj poziciji Hrvatska nastupa i uspjela prevariti 2-3 države koje su članice koje su potpisali taj papir još dodatno, koje ne spadaju tu skupinu iliberalnih država kao što je Grčka i Malta, zbog toga što je hrvatska vlada u ovom non-paper napravila vrlo inteligentan spoj između nastupanje za svojom pozicijom prema Bosni i Hercegovini i za migracijskom pitanjem.
Gospodine Biber, nedavno je američki ministar inostranih poslova Antony Blinken uputio pismo članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine u kome se kaže da ustavni poredak koji je uspostavljen Dejtonskim sporazumom nije uklesan u kamen i da će biti potrebno izvršiti ograničene ustavne promjene da bi se uradila reforma izbornog sistema. Da li se Blinkenov pristup razlikuje od pristupa Europske unije s obzirom da se traže prvo ustavne promjene pa onda reforma izbornog sistema?
Ba, ja mislim jako teško sad identificirati jasno šta su te razlike. Ako gledamo tu pismo sa strane Blinkena, kaže prvo da ustavne promjene su potrebne, sa druge strane naglašava da to treba da bude ograničene ustavne promjene, znači se ne treba očekivati neki Dayton 2, što on spomenuje. Ali mislim, naravno, pitanje su po mojoj tumačenju je dve. Prvo je kakav proces će voditi do ustavne promjene, znači da je to će biti neki dogovor iza zatvorenih vrata nacionalističke stranke, znači HDZ, SDA i SNSD, ili je to neki otvoreni proces koji uzima u obzir širokog javnost i također šta su ti prioritete, da je prioritet sjediš Finci i druge odluke Ustavnog suda i Europskog suda za ljudske prava, ili je to neki kompromis koji bih uhvatio i interes hrvatske strane, mislim interes HDZ BiH, i to nije jasno iz tog pisma. Po tom pismu je sve moguće i ne vidim neka bitna razlika između stava američke vlade i Europske unije u tom pitanju.
Gospodine Biber, Washington insistira na sprovođenju odluka Europskog suda za ljudska prava u kojima se traži da sve funkcije u Bosni i Hercegovini budu dostupne svim građanima bez obzira na to da li pripadaju jednom od tri konstitutivna naroda. Jer po sadašnjem ustavu za članove predsjedništva mogu se kandidovati samo Srbin, Bošnjak i Hrvat. Da li je to onda drukčije od onoga za što se zalaže HDZ i Hrvatska?
I jeste, naravno, za HDZ je najbitnije da se obezbedi stalna pozicija u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, naravno, ali oni to deklarativno pokrije pod implementacije Sejdić-Finci, odluku Sejdić-Fincija. Odluka Europskog suda ne kaže da ne smije da bude nijedna pozicija isključiva za pripadnik jednog konstitutivnog naroda, samo kaže da ne smije da bude isključen neki građani koji se ne identifikuje sa tim konstitutivnim narodima. Duh odluka Europskog suda je da se smanjuje taj etnički pripadnost u ustavnom sistemu Bosne i Hercegovine i ideja HDZ-a je da se povećava taj stepen.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će najavljene promjene Ustava i izbornog zakona približiti Bosnu i Hercegovinu Europskoj uniji. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Bodo Weber, analitičar u Vijeću za demokratizaciju politike u Berlinu, i Florian Biber, profesor južnoslavenskih studija Univerziteta u Gracu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Weber, da li vi mislite da ovo što Washington insistira na sprovođenju odluka Evropskog suda, da je u suštini to protivljenje etničkom principu za koji se zalaže Hrvatska i HDZ?
Bilo je zabuna oko interpretacije pisma i to oko formulacije ograničene ustavne reforme. Međutim, treba podsjetiti na to da ovo nije došlo od državnog sekretara Blinkena, nego mi imamo praktično od februara su počeli uzeti mahe ove tajanstvene način pregovaranja između HDZ, BiH i SDA pod patronatom tri zapadna pregovarača, to jeste gospodin Palma i ambasador Nelson sa američke strane i specijalni predstavnik Europske unije Sattler za EU strane. Te pregovore već teku na isti tajanstveni način na koji su tekli i završili, nažalost, uspješno u jednom prljevom dilu, to jeste mostarski dil. Zbog čega uopšte imamo te pregovore o izbornom zakonu? Mi smo upravo iz vijeća prije sedmicu dana ekskluzivno objavili prvobitni HDZ-ov predlog iz tih tajanstvenih razgovora, pregovora iz februara. Oni su išli u pravcu i nisam vidio da je bilo protivljenje zapadnih pregovarača, stvaranje de facto trećeg entiteta kroz promjene izbornog sustava i to bez ustavne promjene. Međutim, otkad su se pojavili kritike tim opasnim pregovorima, između ostalog od moje organizacije, pregovarači su pomenuli ploču i su tvrdili da ne, to će ipak biti u okviru ograničenih ustavnih reformi, naprimjer u implementaciji središnjih funkcija. I sve ovo zajedno ide ka jednom pravcu koji, ja moram to reći, zaista podsjeća na pregovor koji su vodili gospođa Mogherini, a kasnije gospodin Grenell u pravcu razmjene teritorije u pregovorima Kosovo-Srbije. Znači neka vrsta prljavog dila netransparentnih pregovora kao što smo vidjeli u slučaju Mostarov koji ide kad dalje osnaživanje ili etničkog odlučivanja unutar Bosne i Hercegovine, čak etničko-teritorijalne podjele. Ovo ide protiv svih principa Zapada i Europske unije. Upravo je princip svih tih presuda, počevši od Sedić, Finci, Zonić, pa Pilav pa nadalje, da se smanjuje etničko odlučivanje, a u isto vremeno i mišljenje Europske komisije. Osnovni princip za buduću ustavnu reformu je da bude smanjen etnički princip odlučivanja. Znači ovdje je na djelu jedno vrlo opasno pristup pregovaranje koje ide ka pravcu da se napravi deal za domaćim liderima, to jeste prije svega za zahtjevom i pritiskom i ucjenjivanjem Dragana Čovića i HDZ BiH koji ide u jedan pravcu koji više ide ka 90-ih, a manje ka euroatlantskoj budućnosti i Bosne i Hercegovine i cijele regije i on predstavlja ista opasnost kao što je ta opasna ideja o razmjeni teritorija u slučaju Kosovo od Srbija predstavlja ne samo za sigurnost i stabilnost Bosne i cijele regije nego za cijelu Europu.
Gospodine Biber, mislite li vi da ovaj predlog izmjena izbornog zakona iza kojeg stoji Hrvatska, a to je predlog bosansko-hercegovačkog HDZ-a, da on otvara put ka formiranju trećeg hrvatskog entiteta?
Ja mislim da naravno daje neki teritorijalni oblik, ta ideja etničkog predstavljanja u političkom sistemu i to ne bi smeo da bude rešenje posle 25 godina Dejtonskog sporazuma. Jasno je da Dejtonski sporazum i Ustav naglašava na najveći način etnički pripadnost i daje najmanje prostora za građanski identiteta. Ja mislim da u tim debatama se često diskutuje kao da je samo ili jedno ili drugo, ali ja mislim da taj balans između etničkog i građanskog je već toliko daleko prema etničkom principu u Bosni i Hercegovini da je više pitanje kako se može to smanjiti nego povećati i taj predlog naravno povećava prednost etničkog principa i pokušava da ide na teritorijalnom principu. Mislim, to jeste cilj HDZ-a Bosne i Hercegovine da bude neki treći identitet. Nije to neka tajna, nije to sad nešto skriveno.
Gospodine Weber, kada traži promjenu izbornog zakona, glavni argument Hrvatske je da treba onemogućiti da Bošnjaci učestvuju u biranju hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, što je bio slučaj na posljednjim izborima kada je bio izabran Željko Komšić. Njegov izbor nisu priznali ni bosansko-hercegovački HDZ, ni Hrvatska. Kako to onemogućiti? To jeste da Bošnjaci biraju Hrvatima člana predsjedništva, a da se istovremeno sprovedu i odluke Evropskog suda za ljudska prava.
To je stara priča oko gospodina Komšića. Ja sam i ranije kritikovao taj potez, koji je prvo bio potez kad je gospodin Komšić bio član SDP-a, da ovo nikako nije pridonulo nikakvom napretku u Bosni i Hercegovini. Sasvim suprotno, taj potez dao povod HDZ BiH već 10 godina za histeričku kampanju o navodnom diskriminaciji BiH Hrvata, a na drugoj strani nikakva šteta u smislu diskriminisanost institucionalne BiH Hrvata ne postoji, sasvim suprotno. To je nažalost napravio mogućnost zamjenu tezu i povod za histeričku kampanju navodnom kolektivno diskriminisanost BiH Hrvata. Problem je u dva modela HDZ-ovog projekta. Jedan jeste stvarno stvaranje de facto trećeg entiteta, a drugi jeste što smo mi, ja i kolege, nazvali princip konstitutivnih partija. To znači institucionalno obezbeđivanje trajne dominacije jedne stranke nad jednom narodom. To je na neki način pluralizacija onog jednopartijskog sistema iz onih vremena. Tu je bit predloga i projekta HDZ BiH i Dragana Čovića. Sad, gdje je rješenje? Rješenje mora biti u ovome što je gospodin Biber rekao. Mi moramo imati ne reformu ovog ustava koji ima za preduslov da država bude nefunkcionalna, zato ga se ne može reformisati u neki ustav funkcionalne države, nego treba novi ustav. U jednoj ravnotežu između kolektivnih prava i individualnih prava.
Gospodine Biber, kako je vaše mišljenje? Kako se mogu provesti odluke Evropskog suda za ljudska prava koje insistiraju na građanskom principu, a istovremeno onemogućiti da Bošnjaci biraju Hrvatima člana predsjedništva?
Ja bih rekao da se sprovodi odluka Evropskog suda, postoje razne opcije. Kao sam rekao, nije to samo građanska opcija jedina. Mislim, u principu bi bilo moguće da bude neki član predsjedništva koji se bira od strana manjine ili ne konstitutivnog naroda. To zvuči suludo, ali to bi bilo moguće. Mislim, nije to samo građanski princip jedina rješenje. Ja mislim da to bi bilo poželjno rješenje. Ali također ideja da drugi narodi ne smije da glasaju za jedan predstavnik u predsjedništvu, to je nemoguće ako nemate, dok nemate etničke spiske glasača, građane. I to je nešto što je jako opasno. Ali mora da se pita da li je to predsjedništva, kako postoji uopšte realna rješenja za Bosne i Hercegovine. Znači, prvo, predsjedništvo skoro nikadnu zemlju na svetu ima, to je samo nasljeđe Jugoslavije do neke mere. I ta ideja da postoji te tri članstvo, predsjedništvo, to nema baš puno značaja i smisla. Logičnije bi bilo da se njih glasa ili u parlamentu ili u skupštinu, ili da se ukida predsjedništvo, da se bar na tom nivou simboličko smanjuje ta ideja etničkog zastupljenosti. Naravno, jeste nelogično da potez SDP-a pre 15 godina da kandiduje Željko Komšić, znajuće da većina glasača nisu Hrvati koji su glasali za Željko Komšić, nije pomagao prema rješenju tog pitanja, nego više otežava taj proces. Ali rješenje nije da se očvrsti etnički zastupljenost, nego da se oblaži i smanju taj stepen.
Gospodine Biber, teško je promijeniti taj princip iz Dejtonskog sporazuma. To bi zahtevalo velike promjene da ne budu u predsjedništvu tri člana predsjedništva koji predstavljaju tri konstitutivna naroda. E sad, kako onda obezbediti, to je zaista jak argument i Hrvatske i HDZ-a Bosne i Hercegovine, da Bošnjaci ne biraju Hrvatima člana predsjedništva? Da li onda to treba prebaciti na skupštinu, a da se ne ide na opšte glasanje?
Pa ja mislim da to bi bila jedna rješenja, ali onda kako se obezbedi da član predsjedništva, također je pozicija otvorena za oni koji se ne identifikuje kao Hrvati, Bošnjaci ili Srbi. Također, šta je sa Srbima u federaciji, Bošnjacima u Republikoj Srpske ili Hrvatima tamo? Koji način izbora vi nađete za tročlanstvo predsjedništvu da sa jednoj strani predstavi svi građani Bosne i Hercegovine i sa druge strane da predstavi svaki narod? Mislim, to je skoro nemoguće da se uradi, i čak ako se glasa kroz skupštinu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će najavljene promjene Ustava i Izbornog zakona približiti Bosnu i Hercegovinu Evropskoj uniji. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Florian Biber, profesor južnoslavenskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Bodo Weber, analitičar u Vijeću za demokratizaciju politike u Berlinu. Voditelj je Omer Karabek.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Weber, kako napraviti rješenje da imamo demokratske izbore, da svi mogu da učestvuju na izborima, da svi mogu da glasaju za svakoga, a da Bošnjaci ne biraju Hrvatima člana predsjedništva?
Mi sa ovim trenutačnim politikom i pristupom Zapada i na osnovu politike Zapada prema Bosni i Hercegovini zadnje decenije uopšte nismo u mogućnost da idemo čak i ni u ograničene ustavne reforme. Zadatak ozbiljne ustavne reforme ne ide bez jasnih najava i Evropske unije i SAD-a o tome što je realnost u Bosni. Buduće reforme mora ići u diametralno suprotan pravac nego što djeluje glavne političke aktere zadnjih 10 godina. Znači, zato smo dobili jedan proces u kojem ti naši zapadni pregovarači se pravi kao da je postepeni proces ustavne reforme moguće, a nema uslova, i to nas upravo odvede na ovo što sad imamo. Oni su praktično uhvaćeni u jednoj dinamici u kojoj moraju nekako ući u prljavi dil za domaćim političkim liderima u Bosni i Hercegovini, ali u jednom pravcu koji suštinski ne vodi uopšte u EU integracije. Da sumiramo ovo, vjerujem da uopšte nije moguće u ovom trenutku bez jasne strategije i jasnog najave Zapada o sveobuhvatnom reformskom i ustavno reformskom procesu u Bosni i Hercegovini uopšte i započeti neke elemente ustavne reforme, kamoli preko Izbornog zakona, kad mi znamo da je sve što se tiče reforme Izbornog zakona, kao što je Sidić Finci, nije čista implementacija nekog presude, nego se zaista prodire u suštinsku dublju ustavnu strukturu.
Gospodine Biber, lideri bosanskih Hrvata i Srba odbacuju građansko uređenje Bosne i Hercegovine tvrdeći da bi to omogućilo dominaciju najbrojnijeg naroda Bošnjaka. Za njih je to lažna građanska država. Oni insistiraju da se poštuje nacionalni princip koji je ustanovljen Dejtonskim sporazumom. Da li se onda u Bosni i Hercegovini može napraviti takav sistem koji će omogućiti da se poštuju i kolektivna prava naroda i individualna prava građana?
Naravno da nije lako i naravno da viđenje su potpuno suprotno unutra Bosne i Hercegovine. Ja bih također naglašavao da, na primjer, kad Dodik govori za uređenje unutar Republika Srpska, onda govori kao da građanski princip je prihvatljivo zato što tamo dominiraju Srbe. Znači, svako želi svoje teritorije koje može da dominira i onda je većinski princip sasvim ok. Naravno da se govori da su alternative ili etnička ili građanska organizacija država. Postoji stotine stepenica između jednog i drugoga i može da postoji dosta zaštite etnički pripadnost, da se zaštiti od dominacije jedna većina. Ne znam nikoga koja realno predloži da Bosna i Hercegovina bude većinska demokracija. To je potpuno nerealno. Nije to uopšte zaštita nacionalnog identiteta, nego zaštita sopstvenih interesa i moć i klijentalizam. Naravno, pitanje jeste da li je sad uopšte trenutak da se govori o ustavnim promjenama, zato što ako postoji takva dominacija SNSD-a u Republici Srpskoj i HDZ-a među nekim dio glasača hrvatskog identifikacijom, da li je uopšte moguće stići do ikakvog kompromisa? I možda nije to sad trenutak stići do ustavnih promjena zato što ne postoji spremnost, zato što naravno jedini način ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini je kroz institucije. I za to, verovatno, trenutno ne postoji dovoljno većina i u tom smislu možda treba sačekati, zato što nije trenutak, nažalost, došlo za te ustavne promjene koje su potrebne za zemlju.
Gospodine Weber, mislite li vi da sad nije trenutak za ustavne promjene, da prosto ne postoji atmosfera za to?
Ne samo da mislim, ima čak i dokaz. Mi imamo 2 godine objavljen mišljenje Europske komisije o Bosni i Hercegovini. Tu ima ogromnih i revolucionarnih reformskih uslova, samo da podsjetim, uspostavljene Vrhovnog suda na državnom nivou i još više takvih stvari. A u isto vrijeme ove tri vladajuće stranke s kojim sad gospodin Sattler i ambasador Nelson i gospodin Palmer pregovaraju oko promjeni izbornog zakona, oni se ne mogu dogovarati o takozvanom akcionom planu o implementaciji 14 prioriteta, znači reformskih uslova i smišljenja. Taj dokument je osnov za odluku Vijeća Europske unije o dobijanju kandidatskog statusa. Međutim, ni gospodin Dodik, ni gospodin Čović dio tih reformskih uslova i mišljenja nikako neće prihvatiti. Znači, ovo što je osnov za buduću ustavnu reformu, da Bosna i Hercegovina može postati jednog dana član Europske unije, zato ne postoji spremnost ni HDZ BiH, ni SNSD-a i njenih lidera. Znači, oni u osnovi nisu za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. A u isto vremeno, naši pregovarači su prošle godine pregovarali o Mostaru, o izborima, iz čistog razloga što je bio izborna godina i sad pregovarao o promjeni izbornog zakona, koji uopće nije uslov izmišljene. Jedno ima napredak u ispunjavanju uslova, to jeste lažan napredak time što se napravi prljavi kompromis sa interesima BiH liderima, u ovom slučaju konkretno gospodina Dragana Čovića. I zato ta avantura koju su se upustali prošle godine bez kontrole svojih predstavnica, pregovarači Europske unije, gospodin Sattler i pregovarači sa strane SAD-a, oni su se zaista upustili u jednu opasnu dinamiku koja završi u onoj logici kojom smo imali za Trumpovom administracijom i za gospođom Mogherinijom, da je svaki dogovor dobar dogovor, praktično ući u krevet sa domaćim liderima da bi se došlo do ikakvog prljavog dila.
I na kraju, gospodine Biber, u kom pravcu će krenuti Bosna i Hercegovina? Da li ka formiranju funkcionalne države ili ka jačanju nacionalnih podela koje parališu državu?
Druga alternativa već postoji, mislim, taj blokirani organizacija države. Meni se čini da pitanje da li je moguće funkcionalnija država, nije to samo pitanje ustavne promjene, nego pitanje političke volje. I to trenutno ne vidim. Znači, ne vidim glavne političke aktere u Bosni i Hercegovini koji imaju političku volju da nađe neki zajedničke odluke. Dominantne političke stranke profitiraju od status quo. Znači, oni nemaju interes za evropsku integraciju i nemaju interes u nekim promjenama. U tom smislu, pitanje je kako doći do promjene u političkoj dinamici da bi vodili do nekog realnog procesa ustavne reforme. Moram da kažem da sadašnja situacija nije zrela za to. Sa strane Evropske unije ne postoji jasan signal za evropske integracije zemlje Zapadnog Balkana trenutno. Zemlje koje su puno više uradili kao Severna Makedonija čeka početak pregovora. Koja garancija Bosna i Hercegovina ima, čak ako oni bi sve uradili za pripremu pregovora, da Hrvatska njih ne blokira ili neka druga zemlja? U tom smislu, uslovi su jako loše. Onda svih lidera Bosne i Hercegovine može lako da se skrije iza toga i da kaže, dobro, uopšte ne možemo da budemo član Evropske unije, nismo mi krivi, nego oni su krivi. I dok ta situacija se ne reši, ne vidim neku perspektivu za realne promjene u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Weber, mislite li vi da ove promjene na kojima se sada radi, da će voditi više ka jačanju nacionalnih podela ili ka funkcionalnoj državi?
Prvo polugodište ove godine zaista je bio potencijalno vrijeme za ponovo uspostavljanje tjesne transatlantske saradnje, to znači između ulaska Bidenove administracije i odlaska sa scene njemačke kancelarke Merkel i zaista jedno utruživanje transatlantsko u razvijene strateške politike Zapada prema Bosni i Hercegovini. Nažalost, mi smo dobili suprotno i sa ovom nespretnom inicijativom njemačkom kandidiranja gospodina Schmidta, mi smo dobili prvo pogoršanje odnosa i zbunjenost na transatlantskoj liniji, tako da je ova pola godine, nažalost, izgubljena godina, koje ćemo morati čekati nova vremena, to jeste posle izbora i nasljednika gospođe Merkel. Još nije period za smišljene, sveobuhvatne, šire reformske procese, nego nam zaista preti legitimisanje domaćih nacionalnih ciljeva i projekata koji bi zaista moglo ozbiljno ugroziti postojanje i stabilnost Bosne i Hercegovine i šireg regiona.
Dobro, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Weber.
Hvala vama, gospodine Karabek.
Hvala, gospodine Biber.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike u Berlinu, i Florian Biber, profesor južnoslovenskih studija na Univerzitetu u Gracu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Bilo je još jedno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Naše vesti, teme i ostale sadržaje možete pratiti na internet stranici www.slobodnaevropa.org, kao i na našim stranicama na društvenim mrežama. Prijatno!